Туған тілні сүйуші қадірлі дұслар, сізні тіл көркі сөз деген тапшыру таңларға шақырабыз. Біз бүгін сізнің иқтибарға шағир Жәудәт Сүлейманның туған тілге бағышланған шиғырларынан сүлген «Уарисларға еткер болып» деген радиокомпозиция тәқдим етебіз. Әсәрлер Айрат Арсланов язмасында яңғырый.
Алиф Ба. Сібір бойлап, Идел бойлап, Дингиз бойлап, Татар ия түбәкләрдә Шират, Шират, Шират. 30 гасыр язган, сызган Төрки ират, Зар тирен йота-йота, Кыпшак җирдә, Идел йортта, Гәрлегеннән башын бүгеп, Яңа баштан Алиф Бага басты Шират. Иван бабай мәсәленнән үш жан кеби, тәмәм талды Алиф Баны үш тарафқа сүри-сүри. Үш ширатта татар варисы, Нихәл татар, ярый-ярысы, Мәскәү бәйе кәләпүштән иде, йоталған ша сізгә ирек тиде, қайтмасмы дип, дин саҡлаған имля, Шират бастым әлі шаят, шиттә қалмам. Қажғари да, Қылғали да, Исхақи ва Туқай, Язған күйгә уқырлар дип, үміт иткән бұғай. Һәр юзақның үз ашқышы, бу бір ғади мисал. Жиған ақылың нишік ашмақ, әгәр имләң жүйсаң. Ун дистәләп ғасыр, дүрт дистәләп буын, Әлиф, би, ти, сидән алған ислам нұрын. Құрән кәрим берлә инген хәрефләре, ғарәп имләсіннан изге аятләре уңнан сулға ятқан, салмақ бір кейсіман, тіге ғырур вақыт, тіге тамат заман. Ғасыр білән ғасыр күрішкәндә бір шақ, Саба жилі болып келген еді фұрсат, Шамайлдән ары сүнді ғарәп сыры, Ислам ағашының жанлы тамырлары. Хайыр, мұңсу истәліклер, қанатлы ат кібік, Үшті нәсіл ару бойлап, хәтір арба жегіп, Әби жаным, әйтмәсің мі? Дүріс мұсын күрдім, Нацар ұбы шешмәләрі, Күк езләрі күлді. Дүріс балам, күргәнсің сен, Негіз тұзған күнні, Сүннәт бабан китапларын Утқа тұтқан күнні. Әби жаным, үйрәт мені, Үшбу имля жайын. Юк, кирәкмәс. Хәрәкәләр хәтәр ул ул кайым. Бабам кулы сырлап барган хәрәкәле имля. Төрмә төргән, йыллар кишкән яткәр минем кулда. Хәреф җыям уңнан сулга ирен кыймылдатып. Чыккан бер сүз йөрәгемне ала шымырдатып. Сүз каттым мин. Башка якка, күн батышка карап, татар өчен имля дип, яңалифкә шират, яңалифкә яңалыкка, тараккый офыкка, латин язма, рун нигезле, шуны да онытма. Яңалифкә күчү түгел, кайту була димәк. Рун язмасын кайтарабыз бүгенгегә килеп. Җирдә айда, сана кайда, шунда телгә оя. Имләларың санак өчен таман болса ғына. Шират дедім, үшіншісі шират түгіл, жигулі ат. Шуқ құйрықлы күрші аты, шығыр-шығыр арба жеккен, арбасында ятқан күйге татар тәсбих тарта икен. Әлхамдулилла, кругум жеткен. Алда сазлық, оңда сазлық, сұлда сазлық, артта сазлық. Жеткен гіне мысың, ашқан шиктен, бір юл қала, үске таба. Үске таба, қатырлесен, тұлпар шаба. Үске таба, үске таба. Тұлпар атқа бірсе қанат үшу күшін. Таман имля шулық қанат татар үшін. И тағын шул имля бұзу, жәдет дейіп, арбадағы арқадашлар бара күйіп, Кирил имля тілге өтті икі буын, әйді қалсын, варисларға яткар болып, фұрсат болса, тарих өзі табар жайын, надан болып қалма бұзмы буын сайын. Шул арбада юқлый татар тәсбих тұтып, шул арбада юқлый татар тілін ютып, шул арбада юқлый татар тәрі асқан, шул арбада юқлый татар діні қашқан. Вақыт-вақыт уянғалы дистелебі, Ите түрте сүрен сала, тұр жәмәғәт, уян татар, біте милләт, біте лүғәт. Әллә жилден, әллә сүзден вақыт-вақыт, күз қабағы тартып қоя қайша қылт-қылт. Уянуға күріп хәлің, шар құтың, уянмада, юқла татар. Таныш юқы, юқлый татар, тілге батқан қырыл қармақ, и сура тіліні қармақ жайлап-жайлап, тіш сур ту яман нәрсе, тек юқ шигім, тіл сур ту ин ашысы, хиш юқ тіңі, Инде шул да уятмагач татар сине, ахры тукай сурау куйган алдан сизип, узак үзгүч жообун да үзе күрүп, көп калмады Исхакынын фаразына. 100 жыл жетти, 200 жыл барасына. Эрнип айтам, түгүл күлү, түгүл куткы, юк. Уянма, юқла татар, тыныш юқы. Татар тілі. Кесілді башлар, тиділер, тик. Тілге тидіртмедік. Сабантуйда алқышлардан тығыз жейме, шул түгілмі шабышқаға бәхіт мәлі, вақ-вақ қына ұйып бара аяқлары, әйтірсіңлі тұқмаш кесіп шул жеймеден. Яшыл үлән үтә яшыл, жиллер йомшақ. Ат яллары етмәсіне қапқан құяш. Тұяқлары ғуя гармун түймәләрі, басқан сайын гүли майдан бәйгі күрәш. Бәйгі аты сүлік сынлы, Баш болотта, аяклары жәйәді қыл, юқ юл беру. Маңғайында ярылып ята біріншілік. Ай тамғалы ашқа уқтай жиңу, жиңу. Сонғы мезгіл, әйтірсіңлі дары бойлап ут үйірмә, шаба атлар, алқыштылы мәйдан күйе дары базы. Тұлпаратның көкірегіне тасма тигеш, мәйдан дәррәу шартлар. Татлы мезгіл кірфіклеріне сипығанда, бұл не хәл бұл? Ғамсіз ғауам көз алдыңда, ин алдағы бәйгі атын арқан атып ектілар да, қысып буып, бұғазына тірәділер өткір пышақ. Фараз иткен бір зур түре, еш юқ шигім, жиңа деген менім рисак. Тыптын халық, елтыр-елтыр, боғаз үзлей кәкіріп шақ. Бір-бір мезгіл, елдызларны тұлпар ұзар, майдан қысан, дүнге қысан, жиған қысан. Сізәсіндір, и оқушым, жіплер қаты, татар тілі, шулуқ тұлпар бәйгі аты. Мағна дария, балық болып фикір юзе. Тіл ясалмас, гәр туған сөз ятмаса өз ібіне. Тіл вүжуд, сөзлер бәдендір, сарфы вә тәркибі рух дәрдімен. Айда жаным, икәу бірге, қанат берек жанлы тілге. Біз үш қунақ үш бұтәнде, біз үш хужа үш бұтәнге. Үз қылықлы, үз мәғнәлі, жаным сен де, мен фәқирде, жанлы тілде. Тіл ұл хауа, тіл ұл дингіз. Тіл ұл жерді, құшлар көбік тізмә-тізмә, ұша сөзлер тіл көгінді, балық болып фикір жүзе, тіл дингізі түплерінді, рәт-рәт болып ауаз, сөзлер жерге түші. Тіл жерінді шаугыр келіп, милләт үсе. Күз аллағыз, Юзым нишек үсәр иді, таянырға бір-бір тірәк болмағанда. Шал тарихта, милли аңда шулық хәлді, жанлы тіліні тірәк итіп алмағанда. Дала кеңліклері бір зур қазан түслі, қайнап тұрған шулпа ғымым түркі тілі, Шәкілләргә тула, сайлы қолай өзін, тілнің жаны болып, дала фәлсәфәсі. Жүмләләрі сығылмалы, нықлап үрген шыбырқыдай, салмақ қына әйләне дә тіл үшінда, әйтір сөзінің азағында, күтмәгәндә шатнап шартлы, ятаушсыз, Иплеп кінәт шуа сұртқа. Я болмаса, Yumşak kına sipap ala. Küp sıramı şimit kelep alırga da. Sözülüp yata tınış kına koyşağında. Son mizgilde tüp fikirge mühür suğa. Şıbırkının şartlatkışı fiğil ferman. Bütün gemi, küşü temi şuşı kılda. Jümlelerinin tül şuğunda yok nin diye. Kıskası da, uzunu da, katlovlısı hem gadiye. Janlı tülnin tüpsüz sırlı sandığında. Amışlıktan avşı kütken kiyik sıman, kirip kundı şuşı cümle til ışına. Ауылға, урманға, жимішке, милашке қойтқанда, бақшада, құяшта, рахатта ятқанда. Шишме бұйлап алып кете фикірлерін, юқтыр шиге, ауылдағы, шәуриндегі, иніштегі, күміштегі, ақ нұрдағы, ялтырауының, сихрінің, тәсірінің, файдасының көплігінде юқтыр шиген. Yumşak da sin tilim, jeyip suzıkların, kırıs da sin tilim, kıska farmanların, tügel de sin tilim, diren de sin tilim, sinde tuva nığı, janı mütetilmin. Ni bilen, nilerini, ni varı, Nişiktir ninnen nitkende, nigedir nitildi digende. Mağne derya biri, kara sütüp ürüp. Dar tili eytir yedeşti. Süt imişken hemdemimdir, kan enisimdir tilim, jan birip künmem harin ve asıldan tağribine derdimem. Akkış kala akkış bulup, kanatları şatnap sınıp, yatkanda da dulkın kışıp, tel bitul jan, tel bitul mun, uksir dünya tel yugalsa, son bulur, son, telsiz millet, dinsiz meşit bulmaz. Tilsiz millet şıtmaz yaşlarda. Gelir zaman, dirsek dişler idin. Dirsekin de bulmaz dişlerge. İ tuğan til, i asıl til. Yaklauğa sin muhtaş, in büyük yat, in zatlı taş, mengilik haş. Татар тілін көмір итсе көңіл, анығымда болса тілге шик, татар деп үндешмегіз меңа, шанмағыз меңа мишер деп. Татар тілі үгі бала болып, көкірегіңде өксіп ятқанда, келешемі тылмаш керек ме деп, дүйеленіп жүру татарға. Тылмаш керек, Үз тіліңнен татар, көңіліңде қырыл тамғасы, татар тілін вақлап көплеп сата, читлер түгіл татар баласы. Неге тәңірі, түркі тілінің білеуі ағзардан, не деп тәңірі син шул тілні бирдің икән мин татарға. Әллә бір шақ булдымы түрк үз тіліне лайық? Шандың бы бу милләттә үміт қуат тұйып? Йоқ, ялғышмас бүйік тәңірі, түкмәс мәржән жилгә. Тәңірі бирген илаһи тіл, яшәр азат илдә, яшәр инген жирдә, яшәр татар синдә. Шанасым килә, шанасым килә. Болған жаның салып түбәтәйге, тапсаң үзің үзләп әжәлің, татар сені жәлләп яшым чықмас, татар тілі болыр иң жәлі. Күмілсәң дә үзің, күмдірсәң дә, тик үзіңдә маңа сәбәп бит. Әттіл изге, язмыш бәхәс дисә, татар тілі әйтір, Ядәште. Тел һәм үрмәкүш. Мәддәгыләр рәддинә гәрҗитмәсә сүзем дәлил. Туканым күз яшьләрем җитсен алар тәдибенә дәрдемәнд. Килде заман, сизәсеңме татар телләр чират тора бүген сират күпрендә. Яңа гасыр алыплары, компьютерлар, тілләр сайлы тәңгәл итеп шәкеленә. Нейтрон бомба шартлаудан да дәхшәтлерәк. Күренмәс газ тасмасыннан күпкә зәһәр. Җир шарында компьютерлар, үрмәкүчләр көне-төне армый-талмый үрә шелтәр. Бәрәүзгә бүҗәк түгел, адам түгел, җыйла бара хәбәр, фикер, хәтта күңел. Шелтәрдәге аң белемгә хуҗа кемнәр? Үрмәкүшкә таныш булган җанлы телләр. Йөрәтмәсәң үрмәкүшне үз телеңә, Киләчәгең ашык татар. Юк бүгеннән. Юл бирелсә, димәк, бүген мәнлелеккә санак илтер татар телен мәңгелеккә.
Сез шагыйр Җәүдәт Сөләйманның туган телгә багышланган шигырьләреннән сөйләгән варисларга яткәр булып дигән радиокомпозиция тыңладыгыз. Әсәрләр Айрат Арсланов язмасында яңгырады. Тапшыруыбыз шушының белән тәмам, аны Нәсим Акмал, Рамил Хидиятулла һәм Гөлназ Ибраһимова әзерләде. Туган телдә аралашып яшик, дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.